الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله leo tutaendelea kwa kusoma hadithi ya 15 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم حديثي iliyopokewa na Abdullah ibn Abi Aufa anasema huyu Abdullah mwenyewe ya kuwa jaa rajulun alikuja mmoja katika masahaba mwanaume ila nabii sallallahu alaihi wasallama akaja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqala huyu sahaba akamwambia mtume inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'a mimi siwezi nikahifadhi ani aya yote ama chochote katika Qur'ani fa'allimni ma yujzi'uni minhu kwa hivyo nifundishe kile ambacho kitanitosheleza na hiyo Qur'ani kwa kuwa hata kama sijaisoma swala yangu itakuwa iko sawa faqala mtume akasema qul ukiwa kwenye swala wakati wa kusoma Fatiha na huwezi ukaisoma basi soma hii hizi adhkar sema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim hadithi hii miongoni mwa mafundisho ambayo tunachukua ndani ni kuwa ni lazima kusoma Fatiha kwenye Qur'an kwa yule ambaye atakuwa amehifadhi ama anaweza akaisoma ama kwa yule ambaye hawezi akaisoma kwa kuwa hakuhifadhi sasa huyo badala yake atakuwa ni mwenye kuzisoma hizi adhkar na hii ni moja katika hadithi ambazo zaonesha wepesi wa Uislamu kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fataqullaha mastata'tum ani mcheni Allah kwa kadiri ya uwezo wenu kwa vikiwa kiwango cha uwezo wa mtu hakimfikishi kwa kusoma kile ambacho analazimika kusoma kwenye swala basi nakuwa hawezi kwa hivyo halazimishi zaidi hapo na pia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha amartukum bi amrin nikiwaamrisheni amri yoyote fa'tu minhu mastata'tum basi itekelezeni amri ile kwa kiwango cha uwezo wenu na hizi zote ni dalili ambazo zinatupa kaida muhimu sana katika kaida ambazo tumika katika usul na kaida yenyewe inasema hivi ya kuwa alwajibu yasqutu bilajzi alwajibu yasqutu bilajzi manake jambo lolote la faradhi na la lazima huwa la muondokea yule alilazimishwa kwa kushindwa lakini tunaposema kushindwa hapa huwa tunamaanisha kuwa kushindwa kisheria kwa kuwa sheria pia iwe yazingatia kwa kweli jambo hilo umeshindwa basi unaposhindwa jambo lile kulifanya basi huwa tena haulazimiki kulifanya badala yake huwa sasa sheria ya mtafutia huyo aliyeshindwa kufanya jambo hilo lingine ambalo aweza kulifanya ili alifanye na iwe limefidia mahala pa lile ambalo ameshindwa kulifanya. Kama tunavyojua kuswali ni lazima mtu aswali kwa kusimama, lakini akiwa ameshindwa kusimama kwa sababu hana miguu ama ameshindwa kusimama kwa sababu ni mgonjwa miguu, basi badala yake anaambiwa akae. Sasa hapa pia ni hivyo hivyo, ya kuwa madamu huyu ameshindwa kusoma Qur'ani, hajui kabisa hata sura moja ya Fatiha kuisoma na chochote katika Qur'ani haweza kusoma, sasa ni kuwa badala yake akaambiwa basi azisome hizi adhkar na itakuwa ya mtosheleza. Lakini sasa hii ni kwa yule ambaye hawezi akasoma chochote katika Qur'ani na pia hajahifadhi hata aya moja kwenye nini, kwenye Fatiha. Ama kwa yule ambaye amehifadhi hata kama ni aya mbili ama tatu kwenye suratul Fatiha, huyo ni lazima asome hizo aya ambazo amezihifadhi na kisha atazirejelea hata kama ni mara mbili mbili ama tatu tatu kwa kiwango cha mtu kusoma Fatiha, kisha baadaye itakuwa yamtosheleza hivyo. Na kwa yule ambaye hakuhifadhi aya yote katika Fatiha kumsalamu, lakini amehifadhi baadhi ya aya kwenye Qur'ani ndani ya sura nyingine ambayo si Fatiha, pia huyo atasoma hizo aya alizozihifadhi hata kama si za Fatiha. Ama yule ambaye anasoma hizi adhkara ambazo Mtume amemfundisha, huyu ni yule ambaye hakuna chochote ambacho anakijua kwenye Qur'ani, kwa sababu huyu hakuzungumzia kuhusu Fatiha, alizungumzia kuhusu Qur'ani nzima. Akasema inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'a. Na maulama wa usul huwa wanasema an-nakiratu fi siyaqi an-nafi tadullu ala al-umum. Yani ikiwa jina la nakira litakuja kwenye siyak, yani kwenye jumla ambayo jumla ile ibara yake ina nafi ndani, basi ina maana kuwa hiyo nakira inamaanisha kuwa ni umum, manake ni chochote kile. Kwa ina maana kuwa yeye alikuwa hajahifadhi aya yote katika Qur'ani, ndipo Mtume akampa hukumu hii ya kwa basi asome hizi adhkar, kumaanisha kuwa lau kama angekuwa amehifadhi hata kama ni aya moja ndani ya Fatiha, basi angeambiwa isome hiyo aya. Na lau kama angekuwa amehifadhi aya nyingine ambayo ndani ya Qur'ani hata kama si katika Fatiha, pia angeambiwa asome aya hiyo. Lakini kwa vile hakuna yoyote aya yote ambayo alikuwa amehifadhi, ndipo akaambiwa sasa badala yake azisome hizi adhkar. Lakini sasa hapa tujiulize kuwa ni nani huyu ambaye anaweza kapigiwa mfano wa huyu sahaba, kwa kuwa haweza kasoma Fatiha ili pia asome hizi adhkar. Tunasema ni yule ambaye hawezi akahifadhi kabisa, ni kichwa chake kishiki kitu. Lakini tunajiuliza hapo hapo, kichwa chake kikiwa kishiki kitu chochote, na kimekishikaje hizi adhkar? Kwa sababu ikiwa hawezi akahifadhi Qur'an, na hizi adhkara amezihifadhi vipi ambazo pia zinahitajika kuhifadhika? Sasa hapo ndo mushkili. Lakini sasa tunasema ya kuwa yawezekana mtu akawa hizi amezihifadhi na ikawa Qur'an hakuhifadhi, ni jambo ambalo yawezekana. Kwa hivyo kwa huyo ndio tutakuwa tunasema basi takuwa hukumu hiyo. Ama eti yeye aache kufanya bidii kwa kuhifadhi Qur'ani badala yake afanye bidii kwa kuhifadhi hizi adhkar, hapo tunasema hapana. Lakini hii ni kwa yule ambaye atakuwa tayari hizi adhkara na zijua, lakini sasa hakuna aya anayojua. Sasa huyo ndo hukumu hii inafungamana naye. Na kisha mara nyingi mtu kama huyu anaweza akawa ni yule ambaye amesilimu. Kwa hivyo ina maana kuwa hajapata muda wa kutosha ndani ya Uislamu ili aweze kuhifadhi hizo aya ambazo anazimika kuzisoma ndani ya swala. Ama yule ambaye ana muda wa kutosha, lakini kwa sababu ya kupuuza ndipo hakuweza kuhifadhi hizo aya za Fatiha, na kisha akawa yeye ametosheka na kule tu kusoma kila siku hizi adhkar, basi huyo bila shaka atakuwa ana madhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kupuuza kwake jambo la lazima, ambalo lao kama si kupuuza kwake angeweza kulitekeleza. Kuna tofauti kati ya yule ambaye amesilimu na bado muislamu mpya kwa Uislamu, kwa hivyo bado hajapata uwezo wa kusoma chochote katika Qur'ani, hajafundishwa, na pia hizi adhkar labda ndo anazijua peke yake, na tujua alizijuaje, basi atazitumia. Lakini si eti mtu amezaliwa na akakulia na ana miaka mingi na ana watu ambao wangemfundisha, lakini kupuuza kwake ndio kumfanya hivyo, itakuwa huyo hukumu hii haifungamani naye. Hadithi ya 16. Wa ana bi Qatadata radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituswalisha, fayaqra'u fi dhuhri, kisha anasoma ndani ya swala ya dhuhuri wal asri, na pia ndani ya swala ya alasiri, fi rak'ataini alula yaini, ndani ya raka mbili za mwanzo wa hizo swala mbili, iwe ni ya dhuhuri ama alasiri, bi fatihatil kitabi, alikuwa akisoma suratul fatiha wa surataini, kisha baada ya kusoma fatiha anasoma sura mbili, wa yusammi'una al-aya ahyanan, na alikuwa wakati mwingine akisoma kwa sauti ya juu mpaka tunasikia aya fulani, ahyanan, lakini huo ni wakati moja moja, kama nilivyoambia katika masala ya nini ya kuinua mikono baada ya raka mbili na baada ya tashahudi ya kwanza, unapotaka kuinuka kwa raka ya tatu pia unainua mikono, lakini hiyo ni ahyanan pia. Kwa hivyo hapa pia ni ahyanan, kwa hivyo si kila siku, ilikuwa mara moja moja akiswalisha adhuhuri anasoma, na kisha baadhi ya aya katika ile sura ambayo anaisoma, ima ni fatiha ama ni sura ambayo itakuwa baada fatiha, anasoma kwa sauti ya juu mpaka sauti inawafikia masahabu, wanasikia, wanajua kuwa kumbe mtume anasoma sura fulani. Kisha wayutawilu arrak'ata alula, na mtume anaposwalisha adhuhuri ama alasiri, alikuwa akiswalisha ile raka ya kwanza inakuwa ndefu, anairefusha, wayaqra'u fil ukhrayaini bifatihatil kitabi, na alikuwa akisoma kwa raka mbili za mwisho surat al-Fatiha. Mtafaqun alayhi. Kwa hivyo hadithi mpokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Jambo la kwanza ambalo ni faida muhimu ndani ya hadithi hii ni kuwa ni lazima mtu kusoma Fatiha raka zote za swala. Hakuna raka ambayo mtu hafai, yani anaweza kusema madamu nishasoma raka kwanza, hii ya pili si lazima. La, ya kwanza lazima, ya pili lazima, ya tatu lazima, mpaka ya nne. Na ndio sababu Sheikh Albani akasema mbali na lazima ya kusoma Fatiha, lakini pia ni lazima ya kusoma istiadha kila raka. Kwa nini? Anasema kwa sababu ya kuwa unapokuwa umeanza kusoma raka ya kwanza Fatiha na kisha ukamaliza ukarukuu, kwa ina maana kwa kile kisomo kisha katika, utakapoinuka raka ya pili, unapotaka kuanza kusoma Fatiha, maana tuna unaanza upya kusoma Qur'ani pale. Na kwa vile ni sasa ndo unaanza upya, Allah amesema kuwa tunapoanza kusoma Qur'ani, basi tuseme a'udhu billahi minashaitani rajim. Kwa hivyo itakuwa tuna wa lazimika kusema a'udhu billahi minashaitani rajim, na hivyo hivyo pia utasema bismillah kisha ndo uanze Fatiha. Kwa hivyo raka zote itakuwa ni hivyo hivyo. Jambo la pili ni kuwa ni sunna baada kumaliza kusoma Fatiha kusoma sura nyingine yoyote itakayokuwa kwa uwezo wako baada kusoma suratul Fatiha, na hii ni kwa sala zote, iwe ni adhuhuri, alasiri magharibi, isha, subhi, zote ni kuwa baada kumaliza Fatiha unasoma sura nyingine. Anasema qala fi rawdi fi rawdi al-murabbi wa hashiyatihi wa yukrahu al-iqtisaru ala al-fatihati fi salati fardhan kanat au naflan. Anasema mwanachoni huyu ambaye ni mwenye kitabu hichi ambacho tumekitaja, ya kuwa ni makuruhu, aniyachukiza, kuswali kwa kusoma Fatiha peke yake na usisome sura nyingine baada Fatiha. Sawa sawa unaswali swala ya faradhi ama unaswali swala ya sunna. Kwa nini? Li'annahu khilafu sunna, kwa sababu itakuwa ni kinyume na mafundisho ya mtume na sunna yake. Kwa ni bora zaidi baada Fatiha usome sura nyingine. Lakini ikiwa ushasoma Fatiha na ukasoma au kusoma sura nyingine, swala imeswihi, lakini utakuwa macho jambo la mustahabun, na kawaida mtu akiwaja jambo la mustahab huwa manake amefanya jambo la makuruhu. Makuruhu manake ni kuacha kufanya jambo la mustahabu bila sababu yote, huwa inachukiza. Naam. Jambo lingine kwenye hadithi hii ni kuwa ni sunna kurefusha raka mbili za mwanzo wa swala ambazo raka, swala hiyo ina zaidi ya raka mbili. Swala kama alasiri, kama alasiri dhuhuri, kama magharibi, kama isha, zile raka mbili za mwanzo ni sunna kuzirefusha zaidi ya raka moja ama mbili za mwisho. Kala Sheikhul Islam wa yustahabu ayyamudda al-ulayaini, ani ni sunna na inapendekezwa azirefushe zile za mwanzo, wa yahdifu fil ukhrayaini, na kisha awe ni mwenye kuzipunguza zile za mwisho. Lihadha al-khabar, kwa ajili ya hadithi hiyo ambayo tumeisoma. Wa amatu fuqaha al-hadithi ala hadha, na maulama wote wa fiqi wanasema hivyo hivyo. Kisha miongoni mwa faida zinazopatikana kwenye hadithi hii ni kuwa miongoni mwa sunna ni kwenye swala ya dhuhuri na swala ya alasiri, kwa vile ni swala ya siri, wakati mwingine wakati wa kusoma ni sunna kudhirisha baadhi ya aya katika kisomo chako kama alivyokuwa akifanya mtume. Lakini sasa jambo hilo kama tulivyoona kwenye hadithi ni jambo ambalo huyu sahaba anasema ilikuwa mtume akifanya ahyanan, maanisha si alifanya siku moja pekee kakaacha, bali alikuwa akifanya mara kwa mara, lakini ilikuwa si ni kila siku, isipokuwa ni ahyanan, yani mara moja moja, ndio maana ahyanan. Hiyo pia ni moja katika sunna ambazo siku hizi si rahisi kuzisikia ama kuzipata zina zingatiwa na zinatekelezwa. Kuna baadhi ya masahaba ambao walidhania kuwa mtume alikuwa akirefusha swala ya dhuhuri raka ya kwanza na ya pili, na alasiri pia akifanya hivyo. Baadhi ya masahaba walikuwa wakidhania kuwa alikuwa akifanya hivyo ili ndio aweze kuwahi swala, asiswali akafupisha alafu akakosa swala, kama ilivyopokea ilipokea kwa hadithi ya Abu Qatada radhiallahu anhu annahu qala kuna nara annahu yafalu dhalika li tadaruki nnas. Anasema kuwa sisi tulikuwa tukiona kuwa mtume alikuwa anafanya hivyo kwa ajili ya ili angalau watu waweze kuwahi swala yake. Lakini maulama anasema kurefusha kwa mtume raka mbili za mwanzo si tu kwa sababu ya kuwa eti ili masahaba waweze kupata swala, lakini pia ni jambo ambalo la sunna na natakiwa litekelezwe kila wakati wa swala hiyo. Swala, unaposwali ukasoma Fatiha, ni sunna kusoma sura baada yake. Kwa hivyo hiyo kusoma sura baada ya Fatiha ni sunna wala si lazima. Lakini kama tulivyotangulia kusoma kusema ni kuwa ikiwa utaacha bila sababu yote basi inakuwa ni makruhu, yani inachukiza. Na ilipokuja kwa baadhi ya riwaya ni kuwa mtume alikuwa ile raka ya kwanza na ya pili, basi raka zinazofuatia anazifanya zinakuwa ni kama nusu yake. Sijui kama tumeelewa hapo. Ani manake ni kuwa ikiwa raka ya kwanza amesoma na raka ya pili akasoma, basi huwa anaangalia ni kisomo gani nikisoma raka ya tatu na ya nne, at least ni kuwa itakuwa ni kama nusu ya zile raka mbili za mwanzo. Ndio vile alivyokifanya. Na kwa maana hiyo hauwezi ukasema ya kuwa eti raka mbili za mwisho utosheke kwa kusoma Fatiha peke yake. Ukisema hivyo itakuwa haiwezekani zile raka zikawa ni nusu ya raka za mwanzo, zitakuwa labda ni robo, ama labda tazitengeneza zikawa labda chini ya robo. Kwa sababu tuchukulie mfano ni kuwa umesoma raka kwanza, kama utakapokuja kuona ya kuwa umesoma raka kwanza Fatiha kisha ukasoma labda suratu Muzammil, ambapo Muzammil hapo ndani Fatiha inaingia karibu mara tano, tuchukulie kufupi ama mara nne, kisha baadaye raka pili uje usome Fatiha peke yake, anzia kaza za mwisho za pili, ambapo itakuwa manake hiyo haukuna nusu yote hapo, manake itakuwa haziendeni kwa nusu, naelewa. Na ambapo katika hadithi imesema kuwa mtume alikuwa akifanya nini ile nusu ya hii, kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo ni ya Musnad Imam Ahmad na katika Sahih Muslim, anna nabiyya kana yaj'alu rak'ataini al-akhiraini al-nam al-akhiraini aqsar min al-ulaini qadra nisf. Manake mtume alikuwa akifanya raka mbili za mwisho ni fupi kuliko raka mbili za mwanzo kwa kiwango cha nini, cha kuwa zilikuwa ni kama nusu. Hata Sheikh Albani anasema fihi dalilun ala anna ziyadata ala al-fatihati fi rak'ataini al-akhiraini sunna. Ani hii inaonyesha kuwa kule kusoma baada ya Fatiha kwenye raka mbili za mwisho pia ni sunna. Wa alayhi jam'un min as-sahaba, na kauli hiyo wameifanyia kazi na pia kuelewa hivyo wengi katika masahaba, akiwemo minhum Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, wa huwa qaul li Imam Shafi'i, na pia ndio kauli ambayo imesemwa na Imam Shafi'i. Anasema Sheikh Alban ya kuwa walaala qiraata shay'in min al-Qur'an baada al-Fatiha yakunu fi ba'dhi al-ahwal, na hiyo huwa ni katika baadhi ya hali. Anaweza wakati mwingine ukasoma bila Fatiha, bila kusoma baada ya Fatiha sura nyingine, lakini sasa ikiwa wataka kutekeleza ile sunna ya mtume kwa kuwa raka mbili za mwanzo ziwe ndefu na kisha raka mbili za mwisho ziwe nusu yake, hapo itakuwa hawezi isipokuwa ni baada ya Fatiha pia usome sura kiasi fulani, ndio ili isongeshe urefu wa ile swala ifike nusu ya ile ya kwanza. Hadithi ya 17. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyama Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi dhuhri wal asr, tulikuwa tukikisia kisimamo cha mtume ndani ya swala ya dhuhuri na ndani ya swala ya alasiri. Fahazarna qiyamahu, tukakisia na tukapima kile kisimamo chake fi rak'ataini al-ulayaini, yani kwenye raka mbili za mwanzo ani ya kwanza na pili min adh-dhuhri, ani ndani ya swala ya dhuhuri qadra alif lam mim tanzil, ani ile ni sura sajida. Alikuwa akisoma sura ambayo ndefu kwa kiwango cha nini, cha kuwa ni sura sajida. Wa fil ukhrayaini qadra nisf min dhalika, na raka mbili za mwisho ni kwa kadiri ya nini, ya nusu ya hiyo. Sasa hapo kisema hivi nadhani itakuwa imeeleweka ya kuwa haitakuwa nini, ni Fatiha peke yake. kwa sababu kama ni fatha haiwezi kufikia nusu ya nini, ya hiyo tanzil. Itakuwa labda kama ni tuseme nini, hata si robo pia, niwezi kuwa labda ni ushur, alhamdulillah, niwezi kuwa na ushur yake, kwa sababu sajida ni mnajua vile ni sura ndefu kiasi. Sasa hapo fatiha inaingia ndani mara ngapi? Inaingia hata kama ni kwa uchache mara sita mara saba. Sasa ikiwa utataka ni kuwa usome raka ya kwanza na pili, kiwango cha nini, cha hii sajida, alif lam mim sajida, ale tanzila ambao ni sura sajida, kisha raka mbili za mwisho ziwe nusu yake, hapo ni kuwa anasoma tena sura nyingine ambayo itavuta ile raka mpaka iwe inakaribia nusu. Hivyo ndio vile hadithi inasema. Rawahu Muslim. Kwa nini masahaba wanasema kuwa kuna nahzuru, antulikuwa tukadiria, ni kumaanisha kuwa ni kwa sababu ilikuwa anaswalisha bila ya kutoa sauti ya juu, kwa hivyo ilikuwa sa hawezi wakajua kuwa anasoma sura gani, isipokuwa baadhi ya wakati ndio alikuwa akidhirisha zile aya kama tulivyoona katika ile rakaa kwanza, hadithi ya mwanzo. Lakini sasa wakajaribu kukadiria, wakaona kuwa kiwango hicho kinakaribiana na kiwango cha kusoma hii sura. Hii ni moja katika sunna ambazo siku hizo ukizitekeleza inakuwa ni dhiki sana kwa watu wengi, na kwa sababu wakati wa dhuhuri nyinyi mnajua kwa ndio wakati wa kuwa sasa watu wamerudi lunch na wanawania sana kurudi makazini, na kisha pia wengine labda ni watu wa shule ndio wamepewa nafasi ya kuja, na angalau wale ambao ni wachamungu wamekuja kuswali, lakini wengine wameshilia tu huko manjiani. Sasa ukisema refusha hivyo, ina maana kuwa wengi watachelewa kurudi makazini watakavyodai, na kisha baadaye itakuwa sasa manake hata msikiti wengi wataogopa kuja kuswali ndani, ama watasingizia kuwa tuswali kwa sababu nini, yule anarefusha swala. Sasa wengine waache kuja kabisa, waende msikiti mwingine, ama la sivyo wasiswali kabisa, naelewa, ambapo sasa itakuwa wenyewe wamesingizia, lakini ukweli ni kuwa hiyo ni sunna. Sasa kwa sababu hiyo inaweza kufanyika jambo kama hili, lakini mara moja moja, ili iwe ni kuwa lisisauliki kabisa. Lakini bora zaidi sisi tunavyojua katika masala ya dini ni kuangalia maslahi ya watu. Kwa hivyo ni sunna hii, na haiwezi kawa sunna tuitekeleze kila siku kisha baadaye iwe ni sababu ya kuwasa watu washinde kuswali kwa kusingizia sunna ile, na hali ya kuwa lengo kubwa ni sunna ieleweke ili ifuatwe, wala si eti ichukiwe na watu waichukie alafu waikimbie. Na nadhani hali za watu huwa zinatofautiana. Sasa sisi tunasema kuwa ikiwa mtu yuko mahala ambapo anajua kwa watu wengi hawafanyi kazi za kuajiriwa, ni watu ambao wamejiajiri, mathalan sehemu kama mashambani, anajua kuwa hapa mathalan watu wengi ni kazi za mashambani, na kisha baadaye wanarudi nyumbani ama lasi, basi anaweza kutekeleza sunna hata kama ni kila siku, haina shida. Kama pale Madina, unajua watu wengi walikuwa hawajaandikwa kazi, pia mtu alikuwa akiswalisha hapo, lakini siku hizi wengi amepimiwa muda ya kuwa sasa ni nusu saa tunakupa, enda lunch alafu rudi. Na kisha kuna baadhi ya kampuni ama sehemu za kazi zingine, kwanza mtu ameenda lunch na akijua kuwa huyu ameenda alafu anaenda kuswali tena hataki, kuwa anaanza kumwekea ani vikwazo, ili tu alimradi ni kuwa anasijidai kuwa ti yeye anataka kuchukua muda ule kwenda kufanyaje, kutumia kwa kuswali. Hasa kwa maana hiyo pia si makosa kuangalia maslahi ya watu wao, na itakuwa tujaacha sunna, isipokuwa itakuwa tunaifanya mara moja moja, si makosa. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kulielewa ndani ya hadithi hii, nadhani na tunirejelea kwa sababu ya kuwa ni muhimu kuelewa, ni kuwa ni sunna kusoma baada ya Fatiha sura nyingine ikiwa nataka kutekeleza sunna ya kutoshanisha rakaza za mwisho zile mbili ziwe nusu ya rakaza nini za mwanzo. Hilo jambo ili litekeleze ni kuwa lazima tuongeze sura nyingine, na nadhani kila mtu anabainikiwa na jambo hilo. Naam, hadithi ya 18. وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال كان فلان ilikuwa kuna fulani, yani kuna sahaba fulani, yutilu al-ulayaini min adh-dhuhri, akirefusha raka mbili za mwanzo ndani ya swala ya dhuhuri, wa yukhaffifu al-asra, na alikuwa akipunguza ani akisoma kwa ufupi ile swala ya alasiri akisalisha kwa ufupi. Wa yakra fi al-maghribi bi qisar al-mufassal wa fi al-ishai bi wasatihi wa fi as-subhi bi tiwalihi. Faqala Abu Huraira ma sallaytu wara'a ahadin ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min hadha. Akhrajahu an-Nasa'i. Huyu anasema kuwa alikuwa fulani, kuna baadhi ya riwaya zinasema huu msikiti ambao huyu fulani alikuwa akiswalisha hivi ilikuwa ni msikiti wa Mtume, na huyu alikuwa akiswalisha hapa hivi alikuwa anaitwa Umar bin Salama. Almuhimu ni kuwa alikuwa akiswalisha dhuhur anarefusha zile rakaa mbili za mwanzo, kisha rakaa kisha alasiri akifanyaje, akifupisha, yani haswali kama nini, kama alivyoswalisha dhuhuri. Alafu magharibi anaswalisha kwa kusoma baada ya Fatiha Qisari al-Mufassal, na swala Isha anaswalisha kwa kusoma ani bi awsati al-Mufassal, na swala asubuhi anaswalisha kusoma bi tiwali al-Mufassal. Hasa kisha Abu Huraira alipopata habari hiyo na alipoona kuwa huyu anaswalisha hivyo, akaambia maswahaba na wale ambao si maswahaba pia walikuwa kimsikiza, ya kuwa sijawahi kuswali nyuma ya imamu yeyote ambaye swala yake anaifananisha na swala ya Mtume kama huyu imamu anavyoswalisha. Hapa kuna maneno ambayo yametumika kuwa tiwal mufassal, qisar mufassal. Nataka niweleze kisha baadaye tutajua kuwa anakusudia nini. Kwanza kabisa al-mufassal, hii kalima mufassal kwenye Qur'an, hiya suwarul Qur'an, maana yake ni zile sura za Qur'ani. Al-qasira, ambazo ni fupi. Allati, ambazo kathura al-faslu bainaha, ani zina fasli, maana yake patpat, yani kuna aya nyingi katika hizo sura. Bil basmala, kathura alfaslu bainaha bil basmala, yani kuna zimegawanywa na basmala kwa wingi sana. Kwa hivyo kwa nini zimeitwa fawasil ani mufassal? Kwa sababu ya kuwa yani unasoma sura kidogo tarushi imaliza, unaenda katika bismillah tena, unaenda ingia kingine tena bismillah, hivyo mpaka hivyo. Kinyume na zile sura za mwanzo mwanzo, mnajua kuwa mathalan kama Bakara yenyewe huwa kitambo fiki kwa bismillah tena usome ndio uende kwa sura nyingine, maana yake utakuwa ushamaliza kusoma juzu mbili na robo takriban, alif lam mim yote, na kisha uingie katika sayaqulu na pia tilka rusul, unasoma kiasi kwa maana yake ndefu sana, kinyume na zile sura za amma ama vipi. Lakini sasa mwanzo wa mufassal, hizo sura ambazo zinaitwa al-mufassal, mwanzo wake ni upi? Mwalimu amesema kuwa mwanzo wake ni qaf mpaka mwisho wa Qur'an, na ndio kauli sahihi kama alivyosema Ibn Hajar al-Asqalani. Kwa hivyo mwanzo wa surat al-mufassal, sura al-mufassal inaanzia qaf. Lakini sasa ile tahdid ani kule kusema sasa hapa ndio mwanzo wa tiwal mufassal mpaka hapa, kisha hapa ndio mwanzo wa awsatil mufassal mpaka hapa, kisha hapa ndio mwanzo wa qisar mufassal mpaka hapa. Hasa hapa maulama wametofautiana kutegemea na nini, na madhehebu, na mimi nitasomea madhehebu zote kisha mtajua kuwa, kwa sababu naandika ufupi, ni maandiko ufupi tu hapa, si kuandika na dalili zao. Katika madhhabi ya Abu Hanifa anasema kuwa tiwal mufassal inaanzia katika hujurat, mpaka buruj, kisha kuanzia kwenye buruj hapo inaanzia nini, awsat al-mufassal, awsatu al-mufassal inaanzia hapo katika sura al-buruj. na inaenda mpaka lam yakun. Kisha qisarul mufassal inaanzia katika lam yakun mpaka mwisho wa Qur'an. Hiyo ni katika madhehebu ya Hanafi. Ama katika madhehebu ya Maliki anasema ya kuwa tiwal al-mufassal inaanzia hujrat mpaka wan-naziat, na kisha awsat al-mufassal inaanzia abasa mpaka dhuha, na kisha qisar al-mufassal inaanzia hapo dhuha mpaka mwisho wa Qur'an. Hivyo ndio vile madhhabi ya Maliki wanasema. Na Imamu Shafi naye anasema ya kuwa tiwalu al-mufassal inaanzia hujrat, ingawa ye ukiangalia madhhabi yake ye amefanya kama mfano, amesema kuwa tiwalu al-mufassal ni sura kama hujrat na iqtarabati saa na ar-Rahman. Hizo ndio vipimo vyake vya nini, vya tiwal al-mufassal. Kisha katika qisar al-mufassal akataja nini, pia sura tatu, kwa kuwa ndio kipimo. Akataja kwa qisar al-mufassal ni sura kama washamsi na wadhuha na walaili. Hizo ndio awsat al-mufassal. Awsat al-mufassal akasema kuwa ni sura kama hizo ambazo ani zina karibiana na hizo kwa urefu ama kwa ufupi. Alafu qisar al-mufassal akasema ni kama sura gani, wal asri na qul wallahu ahad. Kwa sura kama hizo ndio qisar al-mufassal. Kwa katika madhhabi ya Shafi yeye hakuweka kuanzia wapi mpaka wapi, isipokuwa ameweka ani vi aya sura ambazo zitakuwa ni kama vipimo, ingawa amesema kuwa ni hujrat, lakini sasa hakumaanisha kuwa nini eti mwanzo ni hujrat. Anamaanisha kuwa sura yote ambayo itakuwa urefu wake ni kama hujrat ama iktarabati saa ama Rahman, basi inaitwa nini, tiwal al-mufassal. Na sura yote ambayo itakuwa inakaribiana na shamsi na adhuha na laili itakuwa ni katika awsat al-mufassal. Na sura ambayo itakuwa kwa kiwango cha al-asri na qul wallahu, basi ni qisar al-mufassal. Ama madhhab ya Hanbali yeye anasema kuwa, na huyu ndo nadhani peke yake ambaye amesababisha mpaka maulama akasema basi tuanzie qaf. Yeye anasema kuwa mwanzo wa tiwal al-mufassal ni qaf mpaka amma, na kisha mwanzo wa awsat mufassal ni kuanzia amma mpaka wa dhuha, na kisha qisar al-mufassal inaanzia wa dhuha mpaka mwisho, mpaka mwisho wa nini, wa Qur'ani. Kwa jumla nadhani madhehebu ya Imamu Shafi inakaribia usawa, kwa kuwa tukichukua zile sura ambazo zitakuwa ni kama ndio miqyas, ani kama ndio kipimo cha kujua kuwa qisar al-mufassal huwa ni kiwango gani na awsat al-mufassal ni kiwango gani na pia zile tiwal al-mufassal ni kama kiwango gani. Baba ametupa hapa sura kadha kadha ambazo zaweza kutupa hizo vipimo, na si lazima ziwe ni asilimia hiyo hiyo 100%, bali ni zikiwa zimezidi basi zimezidi kidogo, na kama zimepungua zimepungua kidogo, lakini ziwe baina dhalika. Wallahu alam. Hasa kwa maana hiyo, ina maana kuwa huyu sahaba alikuwa akiswalisha magharibi biqisari, yakrau fil magharibi biqisari al-mufassal. Kwa hiyo tukisema qisari al-mufassal manake nini? Manake alikuwa akiswalisha kwa kusoma sura kama lam yakun ama wadhuha. Naelewa hiyo ni kwa mtazamo wale ambao wamesema hivyo, ama wal asri ama qul wallahu ahad, yani sura kama hizo ndio alikuwa akizisoma. Na kwenye swali ya Aisha alikuwa akisoma awsat al-mufassal, kwa hiyo ina maana kwa alikuwa akisoma sura kama wal laili washamsi, sura kama abasa wadhuha, sura kama buruj. Hizo ni sura ambazo zinaingia katika nini, katika awsat al-mufassal, yani kuanzia amma kwenda mpaka nini wadhuha. Hapo hizo sura zote ni awsat. Na kisha maghrib kwa subuhi alikuwa akisoma tiwal al-mufassal, kwa kumaanisha kwa alikuwa akisoma sura ambazo ni hujurat, iqtarabati saa, rahman, qaf, sura kama hizo alikuwa akizitumia kwenye swala ya asubuhi. Kwa hivyo hivi ndio vipimo ambavyo vimekusudiwa hapa, wallahu aalam. Na kwa jumla ni kuwa hii ni sunna ambayo ni vizuri itekelezwe, lakini sasa hii ni kwa nini si kila siku? Si kila siku kwa nini? Kwa sababu mfano kama swala ya magharibi hapa tunaona kuwa mtume ameswalisha na alikuwa akiswalisha na nini, na qisar al-mufassal. Lakini hadithi inayofuatia ambayo ni hadithi ya 19, wa Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi, limsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma ndani ya swala ya magharibi swala at-tur. Na hii bila shaka inaingia katika hisabu ya nini, ya tiwal al-mufassal, ambapo si qisar. Kwa ina maana kuna wakati alikuwa akiswalisha maghribi kwa sura fupi fupi, naelewa, kama kina qul huwallahu wal asri idha jaa, naelewa, wa dhuha. Lakini kuna wakati alikuwa akiswalisha kwa sura ndefu kabisa ambazo ni kiwango cha zile sura za nini, za kuswalishia salatu subhi. Kwa yote hiyo ni sunna na haifai mtu achukue moja aone kuwa hiyo ndio ya kutumiwa na nyingine ikitumika anasema kwa sasa hii ni sunna gani, mapo alikuwa anafanya yote ni mtume sallallahu alaihi wasallam.